A co uslyšíte v následujících minutách, který z lídrů dvou hlavních stran uspěl výrazněji v poslední předvolební debatě? Jak se Poláci dívají na to, že v jejich zemi budou umístěny americké rakety? A podle našeho komentátora maďarský zákon o občanství pro krajany v zahraničí přichází v tu nejméně vhodnou dobu. Seriál předvolebních diskusí, které v posledních týdnech pořádal Český rozhlas v jednotlivých regionech i v Praze, dnes vyvrcholil duelem lídrů nejsilnějších parlamentních stran Petra Nečase z ODS a Jiřího Paroubka z ČSSD. V hodinové místy dosti vzrušené diskusi, která skončila před chvílí, místopředseda občanských demokratů odpovídal mimo jiné na dotaz k hrozivému státnímu schodku.
Tato země potřebuje mít uměřené rozpočtové hospodaření, snížit deficity veřejných financí, mít transparentní rozpočtování a směřovat k vyrovnaným rozpočtům. Je pro mě nepředstavitelné, aby toto zadlužování pokračovalo a především, aby veřejné rozpočty v situaci, kdy bude obnoven ekonomický růst, byly deficitní. To považuji nadále již za nepřijatelné.
Apeloval Petr Nečas. Jiří Paroubek kontroval.
375 miliard korun schodku. Za 3 roky. 146 miliard korun použitých rezerv, které vytvořily vlády sociální demokracie. Vy jste stačili takovýmhle způsobem probendit 520 miliard korun za 3 roky. A teď tady chcete lhát lidem, že ještě jste schopni tuhle zemi vést.
Říkal předseda sociální demokracie v dnešní debatě s Petrem Nečasem na Radiožurnálu. Krátce tuto debatu probereme s naším komentátorem Petrem Nováčkem. Dobrý den.
Hezký den.
A do Brna zdravím politoložku a odbornici na politický marketing Anu Matuškovou z Masarykovy univerzity. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Tak bylo to poměrně živé. My když jsme tady seděli v poledne a odhadovali, jaká ta debata asi bude, tak jsme říkali, že možná budou oba lídři spíš opatrní, aby ještě něco před volbami nepokazili. Jaké myslíte, že byly jeden, dva nejzajímavější momenty této diskuse, paní Matušková?
To je velmi těžká otázka. Ta debata postupně gradovala. Já myslím, že spíš zajímavé je řešit, jestli bude mít jakýkoliv dopad. Samozřejmě zajímavý moment byl, kdy se pan předseda sociální demokracie v podstatě nechtěl odpovědět na otázku na dotaz té staré paní, a přestože velmi často dobře pracuje v takové situaci s lidmi, tak v podstatě ji poměrně jasně urážel. A takový druhý zajímavý moment bylo, jak pracovali oba pánové v čísly. To znamená, jak se vyjadřovali prostě ke schodku, a ta práce s čísly byla kvalitní. Nevím, těžko říct, co už si po tím představí dále lidé.
Petře, jaký základní dojem jste si z té diskuse odnesl vy?
Musím vám říct, že je poměrně nepříjemný. Já jsem to byl tady v poledne věštil, že ta debata bude spíš klidnější, že si nechají jak si zajít chuť oba pánové, aby něco ještě na poslední chvíli nepokazili. Ale bylo to dost brutální také díky příznicům, které si obě strany na tu diskusi přivedly. Musím říct, že je daleko jaksi drsní se projevovali příznivci sociální demokracie, kteří evidentně reagovali na určité pokyny způsobem, jakým se fandí na fotbalovém stadionu. Tím nechci říct, že by ODS tam také neměla takové stoupence, byly daleko méně. Co mě překvapilo nejvíc, že došlo i na velmi osobní věci a velmi osobní útoky. Všelijaké to vyčítání, kdo komu pomohl, jestli své osobní sekretářce, anebo naopak, to byl jediný případ, kdy reagovali Petr Nečas takhle, že jak si tam byla nějaká narážka na tlumočnici, jistě víme, koho má na mysli. Ta debata se postupně stočila do emocionální roviny, a já být jako určitý typ voliče, upřímače, tak nevím, jestli by mě její průběh oslovil tím způsobem, abych k těm volbám šel nebo nešel. Spíš to druhé.
Paní Matušková, opět jsme byli svědky toho, že čeští politici mají takový zvláštní zvyk, že často neodpovídají na dotazy, ale říkají, co chtějí. Proč to dělají? Pomáhá jim to? Je to dobrý způsob, když se na to podíváte jako odbornice na politický marketing?
Když se připravujete na takovéto debaty, tak jednou z technik je přesně, že prostě systematicky trénujete, jak odpovědět na téma, které se vám třeba úplně nehodí, nebo nevíte, jak na něho odpovědět, tak prostě řeknete něco jiného. Stejně tak jsme byli často svědky, že se používala takzvaná technika prostě gramofonové desky, kdy do nekonečna opakujete jedno téma pořád a pořád, protože v podstatě nějakým způsobem jakoby ovládáte tu debatu.
Dá se říci, že některý z obou lídrů působil přesvědčivěji nebo výrazněji, paní Matušková?
Já myslím, že tady mohou rozhodovat pouze voliči. Je poměrně logické, že pro příznivce ODS bude působit do značné míry přesvědčivý Petr Nečas a stejně tak pro příznivce sociální demokracie bude působit výrazněji Jiří Paroubek. Oba lídři byli velmi dobře připraveni a velmi střelbitě reagovali, takže je vidět, že prostě tu debatu nepodcenili.
Pepře, vaše hodnocení, kdybyste měl srovnat ty výkony pánů Nečase a Paroubka?
Musím říci to, co s dovolením paní kolegyně Matušková. Okruh voličů sociální demokracie je jiný než potenciální příznivci Občanské demokratické strany. Problémem vůdce sociální demokracie vždycky je obsloužit s prominutím na jedné straně takové ty radikální příznivce strany. To je tam na té hranici někde s komunistickou stranou, ale na druhé straně nestratit přízeň takových těch, čemu se říkalo slušní lidé na plakátech sociální demokracie v roce 46, to znamená určité součásti středního stavu, středoškolských profesorů, lékárníků, lékařů a tak dále. To, co já jsem dneska zaznamenal u Jiřího Paroubka, tak to byl jasný apel především k těm vůči těm voličům, jaksi takovým těm důraznějším, ráznějším. Pokud jde o Petra Nečase, ten se projevoval tak, jak sympatizanti ODS nejspíš očekávali a proto potvrzují to, co říkala paní kolegyně Matušková. Každé té skupině se ten jejich lídr bude líbit víc.
Paní Matušková, lídři nejsilnějších stran absolvují v posledních dnech 3 duely, 2 v televizi, dnes tedy v rozhlase. Vy jste připomínala, že absolvovali zvláštní trénink na tato vystoupení, ale teď k tomu dopadu. Mohou mít tyto debaty, volby jsou za chvilku, mohou mít tyto debaty v tuto chvíli ještě nějaký výrazný efekt na to, jak ovlivní voliče?
Oni mohou podporovat takovou morálku a mobilizační efekt v rámci těch dvou táborů. To znamená prostě zarytý příznivce sociální demokracie se nestane na základě debaty voličem Petra Nečase a obráceně. Pro ODS může mít například mnohem větší dopad dnešní vystoupení Jaromíra Jágra, který jasně deklaroval svoji podporu ODS. Možná může mít větší dopad než samotné vystoupení Petra Nečase.
Ale to jste mluvila o těch víceméně rozhodnutých voličích. Co ti nerozhodnutí? Co lidé, kteří váhají a když si poslechnou takovouto debatu, může je to nasměrovat?
Můžeme očekávat, že v případě třeba dnešní debaty, pokud někdo se chtěl dozvědět, zdali bude volit tu či onu stranu, tak může například skončit u třetí alternativy. A to zase v rámci toho pravicového či levicového spektra. Je těžké čekat, že bychom našli voliče, který prostě na poslední chvíli se rozhodne mezi ODS nebo sociálními demokraty. Je možné, že například někdo, kdo váhal, zdali volit ODS, teďka začne přemýšlet, zdali nevolit TOP 09, či je Věci veřejné, asi je tak v případě prostě Jiřího Paroubka a jeho strany, tak se možná může přiklonit k jiné straně v levicovém spektru.
Petře, co myslíte vy, jaký může být dopad takovýchto debat v tuto chvíli?
No, já si myslím, že ten dopad s prominutím, omlouvám se za přeřeknutí, může být velmi rozmanitý. Existuje skupina voličů, ona je odhadována až na 1/4, kteří mají velmi mělké přesvědčení a z určitých podrobných zjištění je známo, že se sice kloní k určité politické straně, ale to ne tak pevně, aby to bylo zaručeno, že v posledních 72 hodinách, pokud přijde nějaký silný podnět, svoje přesvědčení nezmění a nebudou volit některou stranu úplně jinou. Souhlasím s paní kolegyní Matuškovou, že nebudou přebíhat od sociální demokracie k ODS a naspátek, ale dovedu si představit například to, že kromě toho, že mohou předběhnout k těm menším stranám i takovou variantu, že někteří, kteří, jako říkají, no, No já nevím, jak těm volbám možná nepůjdu, ale třeba jim zalahodil dneska ten důrazný projev Jiřího Paroubka, tak nakonec podpoří tuto stranu a naopak ti, kteří si žádali takový velmi uměřený, kultivovaný, decentní, ale současně třeba i mírně vtipný projev, kterého se povětšinou dočkali od Petra Nečase, tak se mohou rozhodnout pro Občanskou demokratickou stranu se představit taky.
Komentátor Radiožurnálu Petr Nováček a politoložka, odbornice na politický marketing z brněnské Masarykovy univerzity Anna Matušková, oběma velice děkuji. Americké rakety Patriot jsou v Polsku. Po 20 letech, co ze země odešli ruští vojáci, se na polském území zabydluje cizí armáda. Původně měla být v Polsku základna antiraket jako součást protiraketového deštníku prosazovaného prezidentem Bushem. Administrativa Baracka Obamy sice tento projekt zastavila, ale dodávku Patriotů podpořila. A právě dnes začala základna u městečka Morong oficiálně fungovat. Jak Poláci i jinde v zemi přijali tuto událost? Zeptal jsem se našeho varšavského zpravodaje Petra Babrouška.
Poměrně přívětivě, Poláci jsou totiž rádi, jak veřejnost, tak politici, že Patrioty země nakonec získala, jak dnes řekl na uvítanou ministr obrany Bogdan Klich, Patrioty zvyšují bezpečnost Polska, posílí spolupráci se Spojenými státy. Podle Klicha má ta přítomnost Američanů na území Polska jak symbolický, tak i politický rozměr. On parafrázoval i u nás v Česku známé přísloví, když řekl, že jedna baterie Patriotů sice jaro nedělá, tedy že není bůh ví jakou zárukou bezpečnosti, ale důležitý je především ten moment, že američtí vojáci budou mít v Polsku prozatím dočasnou, později stálou základnu. To je totiž ze strategického hlediska pro Varšavu velmi důležité.
Víme, Petře, jak odmítavé reakce vyvolal záměr umístit americký radar v Brdech v těch obcích, které leží na území, kde měl ten radar být. Co v tom samotném městečku Morong na severu Polska? Tam také americké vojáky vítali?
Víceméně ta reakce byla pozitivní. Já jsem zhruba před měsícem mluvil s redaktory místního deníku, ti si dělali vlastní průzkum veřejného mínění, ze kterého vyplynulo, že lidé v Morongu americkou základnu vítají, musíme říct, že zatím vítají. A jak dnes připomněl ministr Klich, občané městečka nabízejí hlavně své sympatie a přátelství, kéž by tato pozitivní atmosféra teda vydržela Polákům, respektive lidem v Morongu dlouho.
Proč to vítají? Co si lidé v Morongu od přítomnosti amerických vojáků slibují?
Jednoduchá odpověď, nabízí se stručně, čekají peníze, myslí si, že Američané budou utrácet dolary v místní hospodá, že budou ve velkém investovat třeba do výstavby objektů, které městečko potřebuje, ale vše ukáže čas. Podle mého až tak za půl roku bude patrné, jak se lidé v Morongu žili s americkými vojáky a hlavně nezapomínejme, že ta základna je, řekl bych, skoro až miniaturní, 100 vojáků je přeci jen tak malý počet, že rozpočet místních podnikatelů to nějak výrazně neovlivní, ale každý utracený dolar, jako oni říkají, za polský bigos se bude místním hodit.
Dovoz raket Patriot do Polska dlouho zdržoval podpis takzvané smlouvy SOFA, která upravuje pobyt cizích vojáků na polském území. Jak to nakonec dopadlo v případě americké armády v Morongu?
Vyjednávalo se opravdu dlouho, chvíli to vypadalo, že se to na tom zadrhne. Ministr Klich dnes znovu připomněl, jaká jsou pravidla hry. Od Američanů se především očekává, že budou dodržovat polské zákony. Nakonec totiž překvapivě souhlasili s tím, aby jejich vojáci, pokud spáchají nějaký zločin mimo základnu, byli přednostně souzeni podle polského práva, ale Varšava jde taky, jak tak říkajíc, na ruku. Polská strana se této výsady může vzdát v případě nějakého problému nebo konfliktu.
No a když zase se pokusíme o určité srovnání s tím záměrem protiraketového systému, jak na americké rakety Patriot umístěné v Polsku reaguje Moskva?
Víme aktuální reakci z dnešního dne. Pochopitelně, že Rusko není nadšené, to rozmístění Patriotů kritizuje, tvrdí, že to neprospěje jakési obecné důvěře v tom regionu, ale taková reakce se dala čekat. Je logické, že Moskva nebude tomuto projektu tleskat. Ruská diplomacie lituje, že nedostala nějaké konkrétnější vysvětlení z polské strany, proč jsou ty rakety Patriot tak blízko ruských hranic. Jen připomínám, že původně měly být na základně pár kilometrů od Varšavy. Teď teď jsou asi 60-70 kilometrů od Kaliningradské oblasti, která je součástí Ruské federace, ale řekl bych, jak znám, Rusko, Moskva nereaguje v tomto případě nijak hystericky, nevyhrožuje žádnými odvetnými opatřeními, jako to bylo v případě toho zvažovaného projektu antirakety v Polsku, radar v Česku.
A čím to je? V čem je ten zásadní rozdíl?
Myslím si, že jedním z důvodů je to, že Varšava několikrát Moskvě připomínala, že jsou to rakety obrané, že nemají žádný útočný charakter, takže myslím si, že to je jeden z argumentů, který Moskvu tak trochu uklidňuje, a přece jenom těch raket Patriot bude 100-200, není to žádný velký vojenský celek.
Rozmístěním Patriotů ona americko-polská vojenská spolupráce končí nebo se počítá ještě s nějakými dalšími projekty?
Ne, já bych řekl, že to je první krok. Američané by rádi nejenom v Polsku, ale i také v dalších evropských zemích rozmístili takové mobilnější protiraketové střely, které by byly nejdříve instalovány na vodě, na lodích, poté se s nimi počítá, že budou i na souši. To jsou ty známé obrané rakety SM-3. Je to ten přepracovaný Obamův protiraketový deštník, který nahrazuje ty antirakety v Polsku, radar v Česku. Takže Patrioty, to dnešní přivítání oficiální v Polsku, je teprve začátek nějaké dlouhodobější polsko-americké spolupráce.
Připomíná Petr Vavrouška, zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku. Maďarský parlament dnes drtivou většinou hlasů schválil kontroverzní novelu zákona, která krajanům žijícím v zahraničí umožní získat maďarské občanství. Legislativa podle všeho silně zkomplikuje vztahy Budapešti s vládami okolních zemí, zejména s vládou slovenskou. Asi před hodinou také parlament v Bratislavě odhlasoval normu, podle níž bude odebráno slovenské občanství těm, kdo přijmou státní příslušnost jiné země. Nad dalšími možnými dopady maďarské novely se zamýšlí náš komentátor Milan Slezák.
Špatný krok udělaný v tom nejhorším možném čase. Tak se dá stručně charakterizovat novelizace příslušného zákona, která Maďarům žijícím vně maďarských hranic umožní získat maďarské občanství. Proč je ten krok špatný? Protože chce odčiňovat národní křivdy způsobem, který národnostní poměry ve střední Evropě nejenže nesklidní, ale naopak je zjitří. A přitom zhola zbytečně. K čemu je dnes maďarské občanství slovenskému či rumunskému Maďarovi? Hranice jsou díky NATO a Evropské unii propustné, mezi státy vládne mír a on se tudíž může kdykoliv ho napadne sebrat a zajet si do Maďarska. Třeba dvakrát za den. Většině zahraničních Maďarů to bohatě stačí. Někteří si však od novelizovaného zákona logicky slibují, že jim umožní volit a také být zvolen do maďarského parlamentu. A tady už se hlásí opravdu velké problémy. A proč mluvit o kroku udělaném v ten nejhorší možný čas? Protože maďarský parlament se takhle rozhodl v době slovenské předvolební kampaně a tím polil živou vodou dvě strany, které si potrpí na nacionalistický populismus. Sociálně demokratický směr, který byl v defenzivě kvůli sponzorskému skandálu, a skomírající slovenskou národní stranu. Slovenská reakce na rozhodnutí maďarského parlamentu je a bude bouřlivá. A možná právě o tom maďarský vládní Fidesz stál. I on je nacionalisticko-populistický, i on potřebuje jasného národního nepřítele. O maďarské Slováky Fideszu nejde, protože kdyby mu o ně šlo, býval by vyslechl jejich prosbu a kontroverzní novelu zákona o občanství by maďarskému parlamentu předložil až po slovenských volbách. Fidesz, alias Maďarská občanská unie, se hlásí k tomu, že je konzervativní stranou. Od konzervativců se žádá zodpovědnost, ale tady se jí člověk RMI nedovolá.
Poznamenává komentátor Radiožurnálu Milan Slezák. A témata následujících minut. Podle Evropské komise by měly banky odvádět poplatky do fondu, ze kterého by se platila záchrana bankovních domů, kdyby se dostali do problémů. Dobrý nápad? Pomůže zmírnit rozpory týkající se další péče o Šumavu kulatý stůl za účasti všech stran vyostřené debaty? A v Pelhřimově, městě rekordů, mají ode dneška nejvyšší rozcestník na světě. Náklady na záchranu bank by neměli nést daňoví poplatníci. Takový argument použil eurokomisař pro vnitřní trh Michel Barnier, když představoval nový záměr Evropské komise. Banky by odváděly peníze, zatím nevíme jak velké, do speciálních fondů, které by byly použity, kdyby se finanční ústavy dostaly do problémů. Jde samozřejmě o reakci na situaci, kdy státy museli zachraňovat banky, které se dostaly do potíží v souvislosti s finanční krizí. Je to ale správná reakce? Jan Matoušek je náměstkem výkonného ředitele České bankovní asociace. Dobrý den.
Dobrý večer.
Bankám nepříliš překvapivě se vesměs tento záměr nelíbí. Jaké jsou vaše hlavní argumenty proti?
Tak ten záměr Evropské komise v tuhletu chvíli není úplně jasný, protože nevíme, jak má být vlastně ten fond naplněn, jak bude spravován, jaká bude výšovné daně nebo příspěvku, nebo kdo vlastně bude rozhodovat o použití těch značných prostředků, které fond nashromáždí. Ale nevíme vlastně ani zcela přesně, k čemu má sloužit, protože komise uvedla, že banky nebude zachraňovat. Ona má vlastně v úmyslu předcházet systémovým rizikům ve finančním sektoru tak, že z toho fondu bude hradit určité náklady související s bankrotem třeba finančních domů, ale v tuhle tu chvíli ten záměr zůstává poněkud nejasný.
Takže ty vaše výhrady tedy spočívají v tom, že ten záměr je nejasný, že je tam příliš mnoho otevřených otázek, anebo ta samotná idea vám vadí?
No, je tam bez pochyby dalších několik argumentů, které nám vadí principiálně. Taková každá nová daň, která bude zavedena v Evropě, bez pochyby znevýhodní evropské banky proti ostatním bankovním sektorům, třeba v Ázii. Pak ty daně nebo příspěvky odsají určitě značný objem peněz z bilancí bank a ty peníze prostě budou chybět na poskytování úvěrů a to opatření tak půjde proti ekonomickému oživení.
I kdyby to byla nějaká setina procenta z bankovních půjček, i kdyby to bylo jen velmi malé procento? Odrazilo by se to výrazně na hospodaření bank?
Na hospodaření bank by se to zcela jistě nějakým způsobem odrazilo a pochopitelně by to mělo i nějaký dopad na naše klienty, protože pokud Deutsche Bank dneska zveřejnila odhad té sumy, kterou Evropská komise chce pozbírat, a to je 130 miliard euro, což je samozřejmě velmi značná suma, tak pochopitelně to jsou peníze, které bankám na úvěrování budou chybět. Nicméně ten rozsah samozřejmě dneska nelze odhadnout přesně, protože nemáme oficiální stanovisko komise.
Zase ale když se vrátím k té samotné myšlence, jaký prezentoval tedy eurokomisař Barnier, proč by měli eventuální záchranu bank vždy financovat daňoví poplatníci? Neměli by banky myslet na to, že se něco může stát, že může přijít nějaký výkyv, nějaká další krize?
Tak když pominu, že eurokomisař řekl, že nebudou ty banky zachraňovat ve skutečnosti, tak ale má pochopitelně pravdu, že záchranu by neměli daňoví poplatníci financovat a otázka, jestli by se ty banky vůbec měly takovým způsobem zachraňovat. Je přirozeně pravda, že banky na to musí myslet. České banky na to zcela jistě myslely, protože nezpůsobily žádné problémy a nebylo potřeba je zachraňovat ze státního rozpočtu, ale obecně řečeno podléhají banky dozoru, mají pochopitelně přísná pravidla pro hospodaření, vytvářejí rezervy, ale mimo jiné
například mají pojištěné vklady.
Fondu pojištění vkladů, přesně tak, kde například v poslední době došlo k navýšení příspěvku bank do pojištění vkladů.
Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace, děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Já děkuju, hezký večer.
Na druhé lince je ekonom, bývalý viceprezident Evropské investiční banky Ivan Pilip. Dobrý den přeji i vám.
Hezký večer, dobrý den.
Jak se na to díváte? Vítaná pojistka, řekněme, nebo je ten nesouhlas bank oprávněný?
Tak v podstatě už jak jste tu informaci uvedl, což bylo zjevně citováno ze zdrojů Evropské komise, je poněkud zavádějící, protože se tam říká, že není důvod, aby případné ztráty hradili daňoví poplatníci, ale oni v konečném důsledku je budou hradit tak jako tak, protože ta daň se nějakým způsobem promítne na cenách služeb bank a bude-li ta daň menší, no tak se to promítne méně, ale zase objem shromážděných prostředků bude menší a naopak bude-li ta daň větší, shromáždí se více prostředků, ale zase to bude dražší. Čili zdarma to bezesporu není a já mám pocit, že skutečně je důležitější asi, aby se zlepšila celková regulace a dohled nad bankami, a pokud některé, zejména v těch menších, nejsou schopny v té situaci obstát, tak aby se prostě nesanovali vůbec a nechali se zapůsobit trh. Tady to pravidlo jde svým způsobem proti tomuto principu.
Takže souhlasíte tedy s panem Matouškem, že celá ta základní idea je trošku pochybná?
Tak pochybná. Podívejte, už bylo řečeno, že zatím je to velmi hrubý obrys toho plánu. Takže předem odmítnout diskusy o ní by určitě byl, řekněme, to jde udělat z nějakého příliš ideologizovaného pohledu, ale v praktickém životě by to nebylo rozumné. Ale mám prostě obavy, že pokud ta daň bude v nějaké formě zavedena, takže se za A promítne do cen služeb pro jednotlivé klienty bank a za B, že povede k tomu, že vlastně ty banky paradoxně místo, aby začaly být opatrnější, tak se mohou pouštět do větších rizik, protože budou vědět, že je tu zase další nějaká pojistka, která je tady pro ně vytvořená v tuto chvíli už dokonce na celé Evropské úrovni.
Takže taková pobídka k ještě rizikovějšímu chování bank, myslíte?
Ano, a pak může zase začít takový jaksi trochu bludný kruh, že zase proti tomu bude postaveno nějaké přísnější regulace ze strany bankovních dohledů a pravidel, která Evropská unie třeba doplní pro bankovnictví. Nicméně zatím vždycky ty trhy s různými produkty jsou o krok napřed, ne před všemi regulátory, ale minimálně v některých případech, čili zase odregulovat úplně všechno je velmi nesnadné, protože ten trh se dynamicky vyvíjí, vznikají nové a nové produkty. Čili taková ta hrozba toho, že ta banka může skončit i v konkurzu a že akcionáři mohou přijít o své peníze, já myslím, že do jisté míry je potřebná a žádoucí snaha garantovat.
Že si lidé vybírají ty zodpovědnější banky, myslíte?
No ne, tak počkejte, pokud jde o lidi jako drobné klienty, tak v celé Evropě funguje systém pojištění vkladů. Pokud jde o větší hráče, lidi s většími úsporami, podniky, tak ty by potom už jsou dostatečně kvalifikovaní na to, aby, jak jste řekl, ano, aby si vybírali banky podle jaké jsou situace.
Mohli by ten nějaký speciální fond pro banky zavést jenom některé země, nebo je, pokud by to mělo fungovat, nebo je nutné, aby to měla celá 27?
Tak má-li to opatření být celoevropské, pak je velmi obtížná představa, že ho někdo má, někdo nemá. To znamená, že pak by to mělo být pro všech 27 zemí, a nebo řekněme pro země eurozóny, ale měla být asi nějak jasně definovaná skupina bank. Přece ten trh je poměrně liberalizovaný v rámci Evropy a kdyby některé země se tato daň platila, některé ne, docházelo by zřejmě k určitým vnitřním operacím mezi bankami. Má-li to být celoevropské opatření, dává smysl, aby platilo buď pro celou Evropskou unii nebo pro celou eurozónu.
I vám děkuji za rozhovor, bývalý viceprezident Evropské investiční banky Ivan Pilip. Naschledanou. Je vůbec možné vést o Šumavě racionální debatu bez velkých emocí? Názory na to, do jaké míry se má třeba zasahovat proti kůrovci, či jak velké mají být bezzásahové zóny v Národním parku, jsou ostře vyhraněné. Dnes se u kulatého stolu měli sejít zástupci obcí, krajů, občanských sdružení a ekologové, aby se pokusili zahájit otevřený dialog. Podařilo se? Na lince je Jiří Hůlka, starosta Horní Plané, předseda Svazu obcí Národního parku Šumava. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
Pane starosto, bylo to dnešní setkání k něčemu?
Tak zaprvé musím říci, že mě osobně velmi příjemně překvapil přístup nové paní ministryně. Byť má tedy omezený mandát, časově omezený mandát, tak přesto přijela s dvěma důležitými zprávami pro nás. Tou první zprávou bylo to, že je připravena prodloužit platnost stávajícího návštěvního řádu a tím zpřístupnit Šumavu turistům i nadále v tom samém režimu, včetně splouvání do konce dubna příštího roku, což je pro nás velmi pozitivní zpráva. A tou druhou byla ta zpráva, že je připravena vyřešit problémy se zásadami rozvoje území Jihočeského kraje, což je zejména pro občany a obyvatele Jihočeského kraje pozitivní zpráva ve směru k možnému dalšímu pokračování projektových dokumentací na dálnici D3. Už dlouho jsem nezažil takový přístup ministra, tedy státního zástupce nebo státního úředníka.
Starosta Horní Plané Jiří Hůlka, zůstaňte prosím s námi i nadále. Ještě se k nám nyní připojí ředitel Národního parku Šumava František Krejčí. Dobrý den přeji i vám.
Dobrý večer.
Pane řediteli, jak se vám zdálo to dnešní setkání? Bylo skutečně takovým dobrým zahájením otevřeného dialogu, či kterým mělo být?
Určitě bylo. Mě velmi potěšila vstřícnost paní ministrině i právě nejenom k otázkám ochrany přírody, ale i právě tomu už mnou dříve deklarovanému neignorování potřeb místních lidí a výraznější péči o potřeby hostů Národního parku Šumava.
Do této míry neexistovala taková platforma, na které byste si mohli vyjasňovat své postoje a názory, pane Krejčí?
Takto intenzivní a takto pojatá platforma neexistovala, hlavně co do rozsahu. Spíš jsem byl vždy jak nucen vyjednávat tyto věci paralelně v rámci jednotlivých projektů, v rámci jednotlivých materiálů, ale aby to bylo takto pojato komplexně, to jsme za tu dobu mého působení tady během těch 3 let neměli.
Pánové, jsou zájmy obcí a vedení Národního parku v nějakém jasném rozporu, pane Hůlko?
Ty zájmy jsou samozřejmě stále v rozporu. My tím, že přijede paní ministryně na první kulatý stůl a přiveze 2 pozitivní zprávy, samozřejmě nemůžeme věřit tomu, že se celá situace otočí o 180 stupňů a že začne úplně nová éra komunikace. My jsme i nadále připraveni sledovat všechny naše problémy k důsledkům řešení a jsme samozřejmě i připraveni nadále, pokud nebude koordinace a spolupráce se správou parku na patřičné úrovni, iniciovat podání žaloby na výkon státní správy v Národním parku.
Pane Krejčí, jsou skutečně to, jak si představuje budoucnost Šumavy správa Národního parku a to, jak si ji představují obce, je to skutečně tak neslučitelné?
Já osobně jsem přesvědčen, že to neslučitelné není, protože jsem Šumavák a já nemůžu ani nechci být účastem toho, kdyby právě se nedařilo dlouhodobě dojít k nějakému kompromisu. Ke kompromisu, který bude znamenat, že Národní park Šumava je přínosem pro místní lidi, pro příchozí, to znamená pro hosty Národního parku, ale samozřejmě i pro ochranu přírody, která je dneska pozitivně hodnocena jak na evropské úrovni, tak na světové úrovni.
Pane Hůlko, vy jste v rozhovoru pro televizi Prima loni v září řekl, že obcím mimo Národní park se žije normálně, obcím v Národním parku špatně. Na tom trváte?
Samozřejmě ta situace je neměnná. Je to i díky daňovým těžnostem. Život v Národním parku, tak jak prohlásila paní ministryně a řekla to úplně správně a v duchu nás všech, je víceméně nákladem než příjmem. Proto také třeba díky těmto nákladům dochází k odlivu obyvatel z Národního parku.
No a v čem tedy je pro obec tak nevýhodné, když leží v Národním parku?
Protože jsme omezováni způsobem výkonem ochrany přírody, je to zvláště chráněné území, které má svá specifika a my říkáme už 19 let, ano, my jsme připraveni respektovat tato omezení, ale pojďme je nějakým způsobem kompenzovat. Pokud to má být národním parkem pro všechny, nejen pro obyvatele a hosty, jak říká pan ředitel, já tím míním turisty, ale pro národním parkem skutečně pro všechny.
Pane Krejčí, to zní skutečně tak, že mít obec v Národním parku je docela dost velká komplikace a nepříjemnost pro běžný život.
Samozřejmě pan starosta to hodnotí ze svého pohledu, ze svého zorného úhlu. To, že existuje v regionu Národní park Šumava, znamená, že stát dlouhodobě investuje do infrastruktury, například cestovní ruchu, do infrastruktury poznávání přírody. Pracnost a zaměstnanost na jednotku plochy na území Národního parku je o něco větší než v běžné krajině. Těch přínosů je celá řada, ale nepodařilo se je jasně, jednotně kvantifikovat nějakou společně vybranou metodou.
A možná ani vysvětlit, dostatečně vysvětlit. Nebo
ani, to máte pravdu, ani dostatečně vysvětlit. To je určitý dluh správy a ministerstva vůči regionu, aby právě tyto přínosy jednak jménecně vysvětlila, na druhé straně je i sama uchopila a zlepšila tu efektivitu těchto přínosů pro region. Dokud si Šumavák sám neuvědomí nebo nevšimne nebo neuvidí jednoduchou akci, u které bude vědět, že je jasně přínosnou pro něj a způsobila, navodila ji správa Národního parku Šumava, do té doby je ten dluh bude trvat.
A myslíte tedy, pane řediteli, že obyvatelé obcí, které leží v Národním parku, nejsou nějak znevýhodněni?
V rámci například to, co říkal pan starosta, výkonu státní správy jsou určitým způsobem zatěžování četnými dalšími názory stanovisky při výkonu státní správy, například na úseku stavebního řízení. Ale jak jsem říkal, celá řada dalších jiných věcí, do kterých stát investuje, de facto zvýhodňuje podnikání například v cestovním ruchu. Ale celá řada místních lidí nepodniká v oblasti cestovního ruchu, tak se jim může jevit, že právě Národní park Šumava není přímo přínosem pro ně.
Pane starosto, vy jste v tom zmiňovaném rozhovoru také uvedl, že by bylo potřeba vyřešit otázku, zda je Česká republika natolik bohatým státem, že si může dovolit existenci tak velkého národního parku. To zní skoro, jako byste nejraději Národní park úplně zrušil.
Ne, to je mylná představa. Pro nás je Národní park skutečně skvělou marketingovou značkou a my jsme připraveni a myslím, že i vlastní činností dokazujeme, že i při té mizérii návštěvnosti dokážeme v Národním parku přežít. Nicméně nebyla...
Myslíte, promiňte, že vám skáču do řeči, ale myslíte, že jezdí na Šumavu málo lidí? Málo turistů?
Samozřejmě. Pokud se podíváte na výsledky loňského léta a letošní zimy, tak například na Kvildě, na Modravě je 80% propad návštěvnosti v zimním období. A to je varující číslo. My nemůžeme ukazovat prostě jenom suchou Šumavu a říkat, že budeme investovat peníze do turistického ruchu.
A myslíte, že to je kvůli tomu...
Jenom obce, nikoli správa Národní park.
A myslíte, že ten propad turistů je kvůli tomu, že je Národní park?
Není to kvůli tomu, že je Národní park, ale kvůli tomu, že Národní park jako takový není schopen nabídnout turistovi víc než jednodenní, dvoudenní zážitek pro návštěvníka parku.
Pane Krejčí, šlo by udělat z vaší pozice, z pozice ředitele Národního parku něco pro to, aby na Šumavu jezdilo více lidí? Protože zdá se, že to je věc, která trápí spoustu místních obyvatel, přicházejí o zisky.
Jasně, my nechceme teda žádná centrála cestovní ruchu, ale zase na druhé straně se opravdu osobně snažím o to, po už 3 roky, co tady pracuju na to, aby se vlastně ty produkty pro poznávací turistiku, aby se vytvářely jednak nové a jednak, aby se udržovaly ty dobře fungující z minula. To znamená, když to řeknu stručně, aby se opravdu ta možnost poznávat přírodu pro běžného návštěvníka Národního parku Šumava zvětšovala. To neznamená zároveň, že budeme propagovat větší návštěvnost Šumavy, ale udržet alespoň tu loňskou rekordní letní návštěvnost a zvyšovat podíl z této návštěvnosti dobře informovaných lidí, kteří budou využívat naší infrastrukturu správy Národního parku, kterou chceme v příštích dalších 3 až 5 letech významně rozvíjet.
Pánové, já vám oběma děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor. Ředitel Národního parku Šumava František Krejčí a Jiří Hůlka, starosta Horní Plané, předseda Sdružení svazu obcí Národního parku Šumava. 30 let po skončení války ve Vietnamu stále umírají lidé na následky používání jedovatých látek. Američané během konfliktu rozprášili miliony litrů chemických směsí obsahujících smrtící dioxiny, hlavně Agent Orange. Navíc, jak ve své reportáži uvádí náš zpravodaj v jihovýchodní Asii Robert Mikoláš, vyčištění zasažených ploch bude trvat další desetiletí a na projektu se vedle Američanů podílejí i Češi.
Celý jižní Vietnam byl de facto frontou a stejně tak byl doslova protkán sítí podzemních tunelů, ve kterých se skrývali příslušníci Vietkongu. Američané, kteří se do nich marně pokoušeli pronikat, je proto bombardovali a některá místa po náletech připomínala měsíční krajinu. A k tomu, aby se lépe trefovali, ničili i lesní porost rozprašováním Agent Orange.
Vzpomíná generál ve výslužbě Don Van Tuan. Procházíme vysokou travou nedaleko obce Khu Chi, několik desítek kilometrů od Ho Chi Minhova města. Právě delta Mekongu se stala hlavním cílem operace americké armády pod kódovým označením Range Hand.
Dříve byly všude okolo husté lesy. Rozšířené tu byly i stromy zvané Khu Chi, které dali i název této oblasti. Po válce ale téměř zmizely. Mohou za to směsi pesticidů, které Američané v době vietnamské války rozprašovali. Celkem téměř 80 milionů litrů chemikálií zničilo na 14% jeho vietnamských lesů.
Ukazuje mi paní Hua z obce Khu Chi. Používání herbicidů začalo v roce 1962. Nejintenzivnější pak bylo mezi lety 68 až 71, kdy letadla USA provedla na 6,5 tisíce postřikových misí na ploše zhruba 1,5 milionu hektarů. A 60% látek tvořila nechvalně proslulá směs Agent Orange, kontaminovaná vysoce toxickým dioxinem, jehož poločas rozpadu se měří na desetiletí.
Vláda vyslala do nejvíce zasažených míst experty, aby zjistili, co se přesně stalo a jaký dopad měly postřiky na zdraví obyvatel. Celá jedna generace byla postižena bez rozdílu. Prakticky neexistovala rodina, ve které by se nenarodilo nějak postižené dítě, ať už s rozštěpem patra, větším počtem prstů nebo jinými deformacemi. Lidé trpěli i chronickými onemocněními a dříve umírali. A mnozí nesou následky dodnes, stejně jako se všechnu půdu nepovedlo vyčistit. Podle některých odborníků v ní dioxiny zůstanou ještě 300 let.
Dodává paní Hua, zatímco mi ukazuje fotografie z netvořených holek a kluků. Hanoj tvrdí, že postiženo bylo na 600 tisíc Vietnamců, tedy těch, kteří přežili. Americká vláda takto vysoká čísla odmítá. Oběti se nedomohly ani žádného odškodnění. Přesto se Spojené státy na řešení následků dioxinové kontaminace podílejí. Ostatně bez toho by navázání spolupráce mezi oběma někdejšími nepřáteli ani nebylo možné. Od roku 2006 se navíc do tohoto projektu zapojila i Česká republika, konkrétně v provincii Thuệ Chinh Hue. V loni pak vláda v Hanoji Čechům svěřila i vyčištění jednoho z nejvíce postižených míst, letiště Phu Cat v provincii Binh Dinh. Právě odtud totiž vzlétávala americká letadla s nádržemi plnými jedovatých chemikálií. Mimochodem, jedna ze složek Agent Orange se vyráběla i v Neratovicích a za valuty byla přes prostředníka prodávána na západ k výrobě smrtící směsi. Z jižního Vietnamu Robert Mikoláš.
Za necelé 3 minuty bude 7 hodin. Toliko změny dne. Nezapomeňte, že jsme kdykoliv k dispozici na internetu 3x2TV a radiožurnál.cz v sekci Rádio na přání v MP3. No a co na radiožurnálu uslyšíte dále? Po zprávách je tu Sportžurnál, po 21. hodině pak komentovaný souhrn Stalo se dnes. Rada Ústavu pro studium totalitních režimů dnes rozhoduje, podle jakých pravidel vybere nového ředitele, poté, co z tohoto postu odvolala Jiřího Pernese. Uslyšíte také názor odborníka na extremismus, podle něhož Žhářic Vítkova patří k aktivním neonacistům a řeč bude i o raketoplánech. Ze své historicky poslední mise se dnes vrátil Atlantis. To a mnohé další ve vysílání Radiožurnálu. Dobrý večer přeje od mikrofonu.